លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបិទទ្វារដល់តាំងតែងជាទីបំផុតចាប់តាំងពីខែមីនាមកដោយនឹងមានការបិទសាលារៀនហើយពលរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីហាត់ប្រាណក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់6សប្តាហ៍បន្តនេះការសម្រេចចិត្តបិទទ្វារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងបង្កើនល្បឿនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជារបស់គេដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងយ៉ាងលឿននៃមេរោគកូរ៉ូណា
With most of the country already
under extreme measures, it's clear that we need to do more together to bring this new variant under control. ដែលរួចស្រេចហើយវាច្បាស់ណាស់ថាយើងត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងមេរោគប្រភេទថ្មីនេះឲ្យបានខណៈដែលយើងកំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដូចនេះនៅអង់គ្លេសយើងត្រូវបិទទ្វារទូទាំងប្រទេសនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបិទទ្វារជាលើកទី3នៅទូទាំងប្រទេសសម្បីនៅមុនការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលចំនួន4រូបនៃប្រទេសអង់គ្លេស Scotland Wales និង Northern Ireland បានប្រកាសថានឹងបិទទ្វារប្រទេសយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុតកម្រិត5ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងនៃរោគរាតត្បាតនេះមានន័យថាប្រសិនបើមិនចាត់វិធានការភ្លាមៗទេសេវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនឹងជួបហានិភ័យមិនអាចទទួលមើលអ្នកជំងឺបានអស់ត្រឹម21ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោក Johnson បន្តថាចំនួនអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងខ្ពស់ជាថ្មីមិនធ្លាប់មាន
In England alone the number of covid patients
នៅប្រទេសអង់គ្លេសតែមួយចំនួនអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើង 1/3 កាលពីសប្តាហ៍មុនរហូតដល់ 27,000 អ្នកហើយចំនួននេះច្រើនជាង 40% ជាងពេលមានឆ្លងខ្លាំងបំផុតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃទី29ធ្នូមានអ្នកឆ្លង 80,000 អ្នកនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើង 20% កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះទៀតសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារលើកលែងតែកូនរបស់បុគ្គលិកជួរមុខថ្នាក់កុមារដ្ឋានដូចជាកន្លែងមើលថែទាំក្មេងជាដើមដែលអាចបើកទ្វារបានលោក Johnson បន្តថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់លោកដែលត្រូវបន្តបើកសាលារៀននោះ
The problem is not that schools are unsafe.
បញ្ហានៅត្រង់ថាមិនមានសាលារៀនគ្មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារនោះទេ ក្មេងៗនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារ COVID ទេ សូម្បីតែមេរោគប្រភេទថ្មីក៏ដោយ បញ្ហានោះគឺនៅត្រង់ថាសាលារៀនអាចជាកន្លែងសម្រាប់ចម្លងជំងឺដែលបណ្តាលឲ្យជំងឺឆ្លងរាលដាលពីខ្នងផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយផ្សេងទៀត នៅទូទាំងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ខាងមុខពលរដ្ឋជិត56លាននាក់នឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាស្នាក់នៅផ្ទះដែលបទបញ្ជានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដំបូងកាលពីខែមីនាពលរដ្ឋនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីផ្ទះមួយថ្ងៃម្ដងដើម្បីហាត់ប្រាណមានហេតុផលមួយចំនួនទៀតដែលពលរដ្ឋអាចចាក់ចេញពីផ្ទះបានរួមមានទៅទិញម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទៅទទួលការព្យាបាលចាក់ចេញពីកន្លែងមានគ្រោះថ្នាក់និងផ្ដល់នូវការថែទាំប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1លានដូសហើយក៏ក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងពិភពលោកផងដែរដែលផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Oxford និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca អ្នកទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដំបូងគេគឺអ្នកជំងឺក្រលៀនមានវ័យ82ឆ្នាំលោក Brian Pinker លោកមានប្រសាសន៍ថាការទទួលវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ស្ងប់មិនខ្លាចឆ្លងវ៉ាក់សាំងមានន័យគ្រប់យ៉ាងចំពោះខ្ញុំក្នុងចិត្តខ្ញុំវាជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីត្រឡប់ទៅជីវិតរស់នៅធម្មតាឡើងវិញមេរោគនេះអាក្រក់ណាស់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងតែមួយខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចក្រភពអង់គ្លេសបានក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ទោះបីជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជារបស់គេរាប់ខែកន្លងមកហើយក៏ដោយចំណែកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឯណោះវិញមានការប្រកាសថាជាប្រទេសដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេមកទល់ពេលនេះតែលើកឡើងថាមានពលរដ្ឋជាង 1.3 លាននាក់ហើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់បើតាមរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាបើតាមអត្រាចាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពលរដ្ឋ 1/5 ប្រមាណ2លាននាក់នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅត្រឹមដំណាច់ខែមករានេះប្រធានមន្ត្រីពេទ្យអ៊ីឈីឡូនៃទីក្រុងតែលាវីលវេជ្ជបណ្ឌិតរ៉ូនីមានប្រសាសន៍ថាវាជាប្រតិបត្តិការភ័ស្តុភារដ៏ធំមួយនៅទីនេះមាន30ទីតាំងដែលគិលានុបដ្ឋាកមកពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនត្រឹមតែចាក់លើពលរដ្ឋទីក្រុងតែលអាវីលប៉ុណ្ណោះទេយើងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋពី5ទៅ 7,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងបាត់ទ្វារជាលើកទី3ដែលមានការឆ្លងចំនួន 442,000 ករណីនិងមានមនុស្សស្លាប់3,433 នាក់ចាប់តាំងពីមានរោគរាតត្បាតនេះចំណែកប្រទេសបារាំងឯណោះវិញអាញាធរមានភាពអន្ទះសាចំពោះការចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានភាពយឺតយ៉ាវកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងសប្ដាហ៍ទី1ចាក់បានតែ516នាក់ប៉ុណ្ណោះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី4មករាឆ្នាំ2021នេះមានពលរដ្ឋតែប៉ុន្មាន1000នាក់ប៉ុណ្ណោះបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរួចរាល់ប៉ុន្តែភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅតែជាបញ្ហាដោយការស្ទង់មតិថ្មីនេះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋបារាំង6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់មានបំណងបដិសេធមិនចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីពន្លឿនកម្មវិធីនេះគេកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលមុនពេលបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមទីតាំងថែទាំមនុស្សចាស់វេជ្ជបណ្ឌិតក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ
ខ្ញុំអញ្ជើញពលរដ្ឋបារាំង
ពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់ឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាដែរប្រសិនបើខ្ញុំជារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់តម្រង់ជួររួចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង 65,000 នាក់នៅបារាំងជាដែលជាប្រទេសមានអត្រាស្លាប់ច្រើនទី7នៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនករណីឆ្លងមានជាង 2.6 លាននាក់ហើយដែលជាចំនួនមួយច្រើនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី5ក្នុងពិភពលោកចំណែកប្រទេសហូឡង់វិញគឺជាប្រទេសចុងក្រោយគេនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដោយនឹងធ្វើការចាប់ផ្ដើម2ថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់គឺចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះទៅភ្នាក់ងារវិជ្ជាសាស្ត្រសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងធ្វើការពិភាក្សាឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអនុម័តថាតើត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ឬទេមកទល់ពេលនេះមានតែវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech ទេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះវិញអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Andrew Cuomo មានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យទាំងឡាយអាចនឹងទទួលការផាកពិន័យរហូតដល់ជាង100,000ដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើគេមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនតាមផែនការនោះទេយើងត្រូវការមន្ត្រីសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយថាមានមន្ត្រីចំនួន24រូបហើយគេគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនេះជាបញ្ហាខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យគេត្រូវធ្វើការបែងចែកថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយត្រូវធ្វើការបែងចែកឲ្យបានលឿនចំណែកនៅប្រទេសជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Yoshihide Suga មានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងពិចារណាជំរើសក្នុងការប្រកាសដាក់ទីក្រុងតូក្យូឲ្យស្ថិតក្នុងគ្រាអាសន្ននិងខេត្តជាប់ក្រុងនេះចំនួន3ដោយគេរំពឹងថាលោកនឹងប្រកាសយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះវានឹងក្លាយទៅជាការប្រកាសរដ្ឋឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នជាលើកទី2ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនេះហើយនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងតូក្យូមានការឆ្លងរហូតដល់1337ករណីក្នុងមួយថ្ងៃមុនឆ្លងឆ្នាំថ្មីលោក Suga មានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីជាគំរូនៅពេលវ៉ាក់សាំងបានមកដល់
当初2月中に
regarding the vaccine which is the deciding factor in ការកំណត់ការឆ្លងគេរំពឹងថាទិន្នន័យស្តីពីការចាក់និងប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនផលិតនៅត្រឹមដំណាច់ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យនេះត្រឹមដំណាច់ខែមករានេះសម្រាប់វិធានការផ្នែកសុខភាពនិងការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗដែលមានជាធរមានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាត COVID-19 ជាភាសារបស់អ្នកសូមមើល sbs.com.au/coronavirus បរិបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Biva Khwan និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Srem
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS Khmer នៅលើ Facebook